มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมโยบบทที่19บทที่19นี้ครับเป็นคำตอบของโยบต่อบิลดัดซึ่งพูดครั้งที่2ครับจากบทนี้ครับเริ่มเห็นความผิดพลาดของโยบแล้วครับโยบรู้ตัวว่าเพื่อนเนี่ยพูดเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยและท่าทีของเพื่อนเนี่ยผิดแต่การที่พวกเพื่อนผิดไม่ได้หมายความว่าโยบถูกท่าทีของโยบก็ผิดด้วยครับโยบก็พูดนะเราจะเริ่มเห็นนะครับมาวันนี้ครับก็จะมาดูกันต่อครับเมื่อวานนี้ถึงข้อ23กับ24ครับโอ้ข้าอยากให้ถ้อยคำของข้าได้ถูกบันทึกไว้โอ้ข้าอยากให้จารึกไว้ในหนังสือโอ้ข้าอยากให้สลักไว้ในศิลาเป็นนิดด้วยปากกาเหล็กและตะกั่วโยบอยากให้คำพูดของเขาถูกเขียนไว้ในหนังสือโยบเต็มใจให้ศัตรูที่ร้ายที่สุดเขียนเอาไว้เลยอยากให้พวกเขานะครับสลักเอาไว้ในหินเพื่อนะอนาคตนะหรือเป็นหลักฐานไว้นะครับให้เห็นว่าเนี่ยคือสิ่งที่ศัตรูได้พูดถึงโยบเมื่อความจริงปรากฏขึ้นมามันจะเป็นยังไงครับพูดถึงเรื่องคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรานะครับใช้คำว่าศัตรูนี่อาจจะแรงไปไหมนะครับเอาเป็นว่าศัตรูก็ได้ศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดนะศัตรูที่เราแหมเข้มแข็งนะครับเรายอมหรือไม่ครับให้เขาเขียนชีวประวัติของเราผมไม่แน่ใจว่าผมอยากจะให้ศัตรูเขียนประวัติของผมไหมครับแต่ส่วนตัวนี้ก็พอใจให้ประวัติของผมนี่บันทึกอยู่ในหนังสือของพระเจ้ามากกว่าครับเอาละมาถึงตอนนี้โยบแสดงออกถึงความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ครับขนาดท้าเลยเนี่ยเขียนเลยครับเพื่อนของโยบได้พยายามที่จะทำให้โยบยอมรับซึ่งที่จริงนะครับก็เป็นความพยายามที่แยบยลมองลึกๆนะครับมองลึกขึ้นไปในเหตุการณ์ตอนต้นเป็นฉากในสวรรค์นะครับที่มารได้ทูลกับพระเจ้านี่ก็อาจจะมองแบบซับซ้อนมารก็ทำงานผ่านเพื่อนของโยบก็ได้ครับมารสามารถนำโยบมาถึงจุดหนึ่งซึ่งโยบไม่ถ่อมต่อพระพักตร์พระเจ้าแล้วแต่ว่าพยายามจะแก้ตัวครับอย่างไรก็ตามโยบก็ยังไม่ตกต่ำถึงที่สุดนะอึดเหลือเกินครับเพื่อเหล่านี้ไม่ได้ทำให้โยบยอมแพ้อย่างสิ้นหวังโยบยังมีความเชื่อที่แท้จริงในพระเจ้าและตอนนี้โยบได้พูดประโยคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประโยคหนึ่งในพระคัมภีร์ครับมันไม่ใช่ว่าประโยคนี้ยิ่งใหญ่แต่มันยิ่งใหญ่เพราะว่าคนที่พูดนี้คือคนป่วยใกล้ตายเขาสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้การตีสอนของพระเจ้าและเขารู้ถึงรอยเคี้ยนจากการตีสอนบนหลังของเขาและเขาสามารถพูดได้ว่านะครับข้อ25ถึงข้อ27แต่ส่วนข้าทราบว่าพระผู้ถ่ายของข้าทรงพระชนอยู่และในที่สุดพระองค์จะทรงปรากฏบนแผ่นดินโลกและหลังจากผิวหนังของข้าถูกทำลายไปอย่างนี้แล้วในเนื้อหนังของข้าจะเห็นพระเจ้าผู้ซึ่งข้าได้เห็นเองและในตาของข้าจะได้เห็นไม่ใช่คนอื่นจิตใจในตัวข้าก็อ่อนโหยเมื่อโยบป่วยแล้วก็ตกใจนะครับในความลำบากยากแค้นทั้งสิ้นที่ได้เผชิญได้เกิดขึ้นโยบบอกว่าเขาต้องตายเขาต้องการตายเขาไม่ได้พูดถึงการสูญสลายครับเขาบอกถึงความตายที่จะทำให้เขาพ้นจากความยากลำบากผมคิดว่านี่ชัดเจนครับโยบรู้ว่าเขาจะถูกทำให้ฟื้นขึ้นมาอีกเขารู้ว่าเนื้อหนังของเขานะครับจะกลับขึ้นมาเขาจะได้เห็นพระเจ้าเขารู้ว่าแม้ว่านอนจะทำลายร่างกายของเขาหลังความตายแม้ตายแล้วก็นอนขึ้นนะแต่ว่าเนื้อหนังของเขาจะได้เห็นพระเจ้าเขาเชื่อในการฟื้นขึ้นจากความตายจากข้อ25ถึงข้อ27นะครับพี่น้องคริสเตียนครับกายของเรานะครับสักวันหนึ่งก็ เสื่อมโทรมแล้วก็กลับเป็นดินกายของคนที่ตายในพระคริสต์จะถูกทำให้หลับอยู่แต่วิญญาณจะไปอยู่กับพระคริสต์ทันทีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ครับอีกครั้งหนึ่งโยบร้องต่อเพื่อนของเขาโดยที่ได้พูดประโยคที่ยิ่งใหญ่นี้ครับข้อ28ถึงข้อ29ถ้าท่านทั้งหลายว่าต้อนเขาให้อยู่และสมมุติฐานของเรื่องก็พบอยู่ในเขาจงกลัวดาบเพราะพระพิโรธนำโทษของดาบมาเพื่อท่านจะทราบว่ามีการพิพากษาท่านทั้งหลายไม่กลัวการพิพากษาของพระเจ้าสำหรับสิ่งที่ท่านได้พูดเกี่ยวกับตัวข้าคือโยบหรือผมว่านะครับอันนี้สอนใจผมนะฮะเมื่อเราเห็นคนที่เขาลำบากนะครับบางครั้งเราได้ยินข่าวหรือเกี่ยวกับคนนั้นที่แบบไม่ดีนะครับเราก็คิดว่าเขาไม่ดีจริงๆอ่ะแต่ความจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับข่าวที่มาถึงเราอามาจากผู้ไม่ปรารถนาดีปล่อยข่าวมาแล้วเราก็เชื่อหรือเราได้ยินมาอย่างนั้นนะครับพอเขาลำบากจริงๆเนี่ยเรามักจะสรุปนะครับคือตัดสินไปเลยนะครับตัวอย่างมีมากมายในคริสตจักรหรือในสังคมก็จะเห็นนะครับยิ่งทุกวันนี้ครับสื่อต่างๆนี้ก็มีข่าวมาความขัดแย้งหรือการปล่อยข่าวก็มีเยอะครับในคริสตจักรนี้ก็มีข่าวเหมือนกันข้อนี้นะครับข้อ28ถึง29คำพูดของโยมนี่ผมว่ายิ่งใหญ่ครับบอกง่ายๆนะไม่กลัวการพิพากษาของพระเจ้าเหรอสำหรับสิ่งที่เราพูดแล้วมันผิดอ่ะเราไม่กลัวเหรอครับจะไปตัดสินคนอื่นนะครับไม่กลัวเหรอไปกล่าวโทษคนอื่นนะไม่กลัวเหรอครับพระเจ้าจะตัดสินนึกถึงคำพูดของพระเยซูนะครับอย่าตัดสินคนอื่นนะพิพากษาคนอื่นเพื่อพระเจ้าจะไม่พิพากษาท่านแม้ว่าจะมีคำกล่าวหาทั้งหมดนี้ครับโยบยังรักษาความเชื่อของโยบไว้ได้โยบเชื่อว่าพระผู้ไถ่ของท่านจะเสด็จมาและโยบเองจะอยู่ท่ามกลางผู้ที่ได้รับการไถ่นั่นคือความเชื่อของโยบนะครับผมว่าเป็นความยึดมั่นถึงความเชื่อที่ต่อพระเจ้าแม้จะสงสัยหรือว่าพระเจ้ากับแต่ลึกๆเนี่ยก็ยังเชื่อเรื่องพระผู้ไถ่นะครับที่จะช่วยโยบเป็นคนกลางอยู่กับก็จบการตอบของโยบต่อบิลดาดนะครับเพื่อนคนที่2พูดรอบที่2จบไปโยบก็ตอบนะครับมาถึงคนที่3ครับได้โอกาสพูดเป็นครั้งที่2หรือว่ารอบที่2คนนั้นคือโซฟาครับโซฟาหรือโซฟาก็ได้นะครับโซฟาได้พูดเป็นครั้งที่2ในบทที่20ครับแกนเรื่องคือการพูดครั้งที่2ของโซฟาโซฟาเป็นคนสุดท้ายที่พูดในรอบนี้ครับเราอยู่ในรอบที่2ของการโต้วาทีและโซฟาก็เป็นคนที่3ในรอบนี้เราพบว่ามีรอบที่3คือจบรอบที่2นะครับยังมีรอบที่3แต่เป็นรอบที่สั้นและโซฟาก็ไม่ได้พูดในรอบที่3นะครับเขาได้พูดในรอบที่2คือครั้งนี้ที่จะอ่านนะครับในบทที่20เนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายเรื่องก็จบลงนะครับด้วยการยืนดูก่อนที่โซฟาจะได้มีโอกาสที่จะพูดอีกครั้งหนึ่งขอจำไว้นะครับว่าโซฟาก็เป็นคนที่ยึดถือกฎเขาเชื่อว่าพระเจ้าทำการตามกฎและระเบียบแน่นอนนะครับเป็นกฎและระเบียบเป็นความจริงสำหรับโซฟาแต่ว่าบัลลังก์แห่งกฎและระเบียบในการพิพากษาได้กลายเป็นบัลลังก์แห่งพระคุณโซฟาไม่รู้ถึงสิ่งเหล่านี้ครับถึงพระคุณต้องมีข้อยกเว้นทุกวันนี้ครับถ้าจะจัดโซฟานี่ในด้านแนวความคิดก็ยึดถือเหตุผลพิสูจน์ได้อย่างนักวิทยาศาสตร์เขาคิดว่าถ้าคุณเทชีวิตเข้าไปในหลอดทดลองนะครับมันก็จะออกมาเหมือนกันเป๊ะทุกครั้งเขาเป็นคนที่พูดว่าสิ่งต่างๆไม่มีวันเปลี่ยนแปลงมีสิ่งที่ดำเนินต่อไปเหมือนกับที่เคยดำเนินมาอนาคตก็จะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเขารู้เกี่ยวกับกฎและระเบียบแต่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าโซฟานี่เป็นคนหัวรุนแรงครับคำพูดก็รุนแรงที่จริงเขาน่าจะประทับใจนะครับพูดน่าประทับใจแต่ว่าจริงๆโหดร้ายและก็ทารุณกว่าครั้งก่อนครั้งที่สองนี่น่าจะพูดดีครับแต่ว่า ปรากฏว่าครั้งแรกนี่โหดแล้วครั้งที่สองนี่โหดและทารุณกว่าอย่างไรก็ตามครับถ้าเป็นนักสู้นี่โซฟาก็เป็นนักสู้ที่ทรหดนะครับโจมตีโยบหนักด้วยคำพูดเพราะว่าโซฟารู้ว่านี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของตนก็ได้แม้ว่าเรื่องที่โซฟาพูดนะครับไม่มีอะไรใหม่เขาก็เททุกสิ่งที่เขาเคยเทออกมาแล้วเขายึดในการเป็นผู้อาวุโสของเขาและกลับไปสู่การเน้นกฎเกณฑ์เหมือนเดิมยึดถือทฤษฎีว่าโยบเป็นคนชั่วร้ายมากเพราะกฎที่ว่าคนชั่วจะต้องถูกลงโทษนะครับนั่นคือกฎของโซฟาเป็นการเน้นของเขาในการพูดครั้งที่2หรือว่ารอบที่2ของโซฟาครับพระธรรมโยบบทที่20ข้อ1ถึงข้อ3แล้วโซฟาชาวนาอาเมตอบว่าเพราะฉะนั้นความคิดของข้าตอบข้าด้วยเหตุอารมณ์ภายในข้าข้าต้องฟังคำติเตียนที่สบประมาทและท่านตอบข้าอย่างลมๆแรงๆปราศจากความเข้าใจโซฟาฟังเหมือนกับนักการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งครับโซฟาพูดว่าเขาสามารถตอบได้ผมช่วยได้ผมมีคำตอบอันนี้จำไว้นะฮะผมว่าพี่น้องคริสเตียนก็คงจะมีประสบการณ์นะครับเพราะว่าเมืองไทยนี้เลือกตั้งบ่อยเหมือนกันเลือกตั้งทีหนึ่งครับก็จะมีนักการเมืองมาสัญญาแล้วก็มีคำตอบทำได้ทุกอย่างนะครับเก่งกว่าคู่แข่งของเขาว่างั้นครับก็เหมือนมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมเนียมหรือเอกลักษณ์ของนักการเมืองครับไม่ว่าในเมืองไทยหรือที่ไหนในโลกนะครับก็มาจะเป็นอย่างนี้เอาล่ะกลับเข้ามาถึงเรื่องของเราครับโซฟาจะเสนอคำกล่าวของเขาด้วยการโต้แย้งแบบเดียวกันกับที่เคยใช้มาเมื่อเขาพูดครั้งแรกครับเขาบอกว่าเขาจะต้องย้ำความจริงที่แน่นอนมาหลายยุคหลายสมัยความจริงนั้นมันคืออะไรครับข้อ4ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาตั้งแต่มนุษย์ถูกวางไว้บนแผ่นดินโลกท่านไม่ทราบหรือว่านี่นะครับนี่เป็นบทสรุปทางวิทยาศาสตร์ของโซฟาซึ่งเขาเทชีวิตลงไปในหลอทดลองในอดีตและก็พบความจริงครับข้อ5เสียงชายโยของคนอธรรมนั้นขอโทษเสียงชายโยของคนอธรรมนั้นสั้นและความชื่นบานของคนที่ไม่นับถือพระเจ้านั้นเป็นครู่เดียวนี่ก็เป็นความจริงที่แน่นอนมาหลายยุคหลายสมัยของเขาขอให้ผมบอกว่านะครับสั้นแค่ไหนเรียกว่าสั้นและยาวแค่ไหนเรียกว่ายาวยาวแค่ไหนที่เป็นเวลาคู่เดียวของคนไม่นับถือพระเจ้าบางครั้งนะครับดูเหมือนว่าคนชั่วเนี่ยก็อยู่นาเลือเกินนะครับอยู่อย่างปลอดภัยไม่มีภัยอันตรายคนดีซะเองนะครับกลับประสบเคราะห์อย่างที่เรารู้หรือได้ยินกันนะครับทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับเป็นความจริงที่ว่าในที่สุดคนอธรรมหรือคนชั่วต้องพบกับการพิพากษาครับยาวแค่ไหนสั้นแค่ไหนก็ไม่รู้นะครับนั่นก็แล้วแต่พระเจ้าข้อ6ข้อ7แม้ความสูงของเขาเด่นขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์และศีรษะของเขาไปถึงหมู่เมฆเขาจะพินาศเป็นนิดอย่างอุจจาระของเขาเองบรรดาคนที่เคยเห็นเขาจะพูดว่าเขาอยู่ที่ไหนนี่เป็นคำพูดของโซฟานะครับเขาก็พูดได้น่าฟังดีครับแม้ความสูงของคนชั่วเนี่ยเด่นขึ้นไปถึงสวรรค์เลยและศีรษะของเขานี่ก็ไปถึงหมู่เมฆเป็นภาษาบรรยายที่ยอดเยี่ยมนะครับผมก็หนุนใจพี่น้องครับอ่านโยบภาษาไทยจะได้ดีขึ้นนะเขียนหนังสือต้องเขียนรายงานหรือดูเป็นแบบอย่างนะครับมีคนอ่านหนังสือโยบเพราะสำนวนภาษาครับแม้ว่าผู้อ่านจะไม่ได้อ่านหนังสืออื่นในพระคัมภีร์หรือไม่ได้เชื่อพระเจ้าแต่ก็ต้องอ่านหนังสือโยบเอาละโซฟาบอกว่านะครับจากข้อ6ข้อ7ในที่สุดคนชั่วจะพินาศสมัยนี้ครับคือคนหนุ่มสาวสมัยนี้คงไม่รู้จักฮิตเลอร์แต่คนรุ่นพ่อนะครับอายุ60เนี่ยรู้จักดีฮิตเลอร์นี่เป็นผู้ก่อสงครามโลกครั้งที่2นะครับสุดท้ายก็นะมีเวลาอะไรเวลารุ่งเรืองครับชั่วหนึ่งก็หมดไปข้อ8ถึงข้อ10เขาจะบินไปเสียเหมือนความฝันและไม่มีใครพบอีก เขาจะถูกไล่ไปเสียอย่างนิมิตในกลางคืนในตาซึ่งได้เห็นเขาจะไม่เห็นเขาอีกหรือที่ของเขาจะไม่เห็นเขาอีกลูกหลานของเขาจะเสาะหาความช่วยเหลือจากคนยากจนและมือของเขาจะคืนทรัพย์สมบัติของเขาว่ากันตามจริงครับดูเหมือนว่าคนเรานี่เป็นความล้มเหลวที่แย่ที่สุดในบรรดาสิ่งที่พระเจ้าสร้างฟังแล้วคิดนะครับทำไมพูดอย่างนี้ครับก็ดูชีวิตของคนเรานะครับผมว่าสั้นไม่ยาวก็มีคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าก้อนหินอายุเท่าไหร่ก้อนนี้นะครับก็คำนวณออกมายิ่งเป็นก้อนหินที่มาจากดวงจันทร์นะครับโอ้โหคำนวณอายุเทียบกับอายุของมนุษย์นี่เทียบไม่ได้ผมถึงว่านะครับชีวิตของคนเนี่ยสั้นคนเรานี่ก็มาหลังสุดของจักรวาลพระเจ้าก็สร้างสิ่งสารพัดสุดท้ายก็สร้างมนุษย์นะครับนี่ก็ให้แง่คิดเหมือนกันถ้าไม่มีนิรันดรข้างหน้าเราครับมนุษย์ก็เป็นความล้มเหลวที่แย่ที่สุดในสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นชีวิตของมนุษย์สั้นมันเหมือนกับความฝันนะครับโซฟาไม่เพียงเรียกโยบว่าเป็นคนชั่วร้ายแต่ในข้อนี้ยังบอกว่าโยบยังเป็นคนน่าซื่อใจคดนะครับคำพูดทั้งหมดของโซฟาบรรยายถึงความล้มลงของคนชั่วโซฟาบอกว่าคนเช่นนี้สามารถสูงเด่นได้แต่ก็หมายความว่าการล้มลงของเขาก็จะยิ่งใหญ่กว่าด้วยความหมายของโซฟาคือว่ามันเกิดขึ้นกับโยบนะครับความหมายของโซฟานะครับพูดคนความชั่วนะรุ่งเรืองโอ้โหแล้วก็ล้มก็ล้มดังนะครับก็คือโยบนั่นแหละครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ถ้าวันนี้หากชีวิตต้องผิดหวังหมดพลังท้อแท้ใจไม่สุขสันต์มีปัญหามากเหลือเบื่อชีวันคิดนรำพันฆ่าตัวตายทำลายตนอย่าคิดสั้นนั่งเศร้าเราต้องสู้ยืนหยัดต่อไปได้ทุกคนชีวิตนี้ยังมีค่าน่าอดทนเกิดเป็นคนทั้งที่นี้ทำมาให้โลกรู้รับไว้คนใจเด็ดแกร่งเหมือนเพชรมีค่ากว่าสิ่งนาไม่ท้อแท้แพ้ชีวิตคิดเหมือนใครเพราะหัวใจมีพระเจ้าเราไม่กลัว
ไม่สิ้นต้องดิ้นรนถ้า
าเรายอมจะหงุดหงิดคิดหยุดพักความทุกข์หนักมากมีที่สับสนอธิษฐานพระเจ้าให้ไม่อับจนช่วยลดทนแก้ปัญหาถ้าสุข